Азаттык радиосу сөйлим. Бүген 28 октябрь шәршәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Россиядә президент Путинны яклау рейтингы 90%-ка җитте. Сораштыруны хөкүмәт контролендәге бөтен Россия җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге оештырды. Татар галимнәре бу нәтиҗәгә ышанмый. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм депутатлар Татарстанда президент атамасын саклап калу өчен көрәшне яңадан башларга җыена. Бу һәм башка хәбәрләр бүген Азатлыктан, башта микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Кубаньның Гречное Балка авылында Сурияда халак булган Руси контрактнигы Вадим Костенконы җирлиләр. Алда көнне кичрәк Костенко иенә машинада табут китерелде, хушлашуга бөтен авыл җыелды. Краснодар төбәгеннән Сурияда халак булган Вадим Костенко турында социаль челтәрләргә таянып 27 октябрьдә Conflict Intelligence Team, ягъни күзләүдән җыелган мәгълүматны анализлау төркеме хәбәр итте. Аларның мәгълүматларына күрә 19 яшьлек егет 24 октябрь көнне халак булган. Нәкъ шул көнне Сурия позициясе Русиянең Хмеймин базасына һөҗүм итәргә тырышты. Шуңа да карамастан бу хәлне күзәтеп баручылар Костенконың нәкъ шул вакытта яки хәрби чара вакытында үлүен тулы ышаныч белән әйтә алмый. Кичә соңрак Сурияда хезмәт иткән Русия контрактнигы үлеме турында саклану министрлыгы да раслады. Анда хәрби үз-үзенә кул салган, аның йөргән кызы белән проблемнары булган дип белдерделәр. Вадим Костенконың ата-аналары Reuters агентлыгына биргән әңгәмәдә улларының үз-үзенә кул салуына ышанмавын әйтте. Русия сакла министрлыгы әлеге фаҗиганы тикшерергә вәгъдә бирде. Федерация шурасында чит ил ризыкларын шул исәптән консервларны кертүне тыярга тәкъдим итәләр. Аграр ризык сәясәте комитеты башлыгы урынбасары Сергей Лисовский Русиягә чит итне кертү тыелу, ә аннан ясалган әйберләрне рөхсәт итүнең гаҗәп хәл дип атады. Аның сүзләренчә, чит ил консервлары имбарго исемлегенә техник хата сәбәпле кертелми калган. Туры хәзер профиль комитетларының әлеге чикләүләрне киңәйтү мөмкинлеге мәсьәләсен тикшерүен әйтте. Узган елның август айында Украинадагы низак өчен Көнбатыш Русиядәге ширкәтләргә һәм физик затларга чикләүләр кертелде. Мәскәү моңа каршы азык-төлек кертүне тыйды. АКШ һәм Европа берлеге илләре Канада, Австралия, Норвегиядан ит, сөт һәм башка кайбер азык-төлекне 2014 елның августыннан Русиягә кертү тыелган иде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе урыс милләтчесе Дмитрий Демушкин тарафыннан оештырылган Русский хәрәкәтен экстремистик дип тапты. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Хәрәкәтне тыюны прокуратура таләп иткән иде. Анда хәрәкәтнең эшчәнлеге башка милләт кешеләренә карата нәфрәт уятуга һәм кеш белән хөкүмәтне кулга төшерүгә юнәлдерелгән диделәр. Урыс милләтчеләре вәкиле мәхкәмә утырышында прокуратураның хәрәкәтнең экстремистик эшчәнлеге турында дәлилләр китермәвен әйтте. Ул шулай ук Русский берләшмәсе рәсми теркәлмәгән һәм шул сәбәпле аны тыю мөмкин түгеллеген белдерде. Йомушкин 2005 елда Мәскәүдә рус маршларын оештырды. Русия буларак билгеле. 2013 һәм 2014 елларда демонстрациялар оештыруга бәйле аңа карата берничә җинаять эше ачылган. Йомушкин үзе соңгы 2 айда тыйылган символиканы тәкъдим итүдә гаепләнеп берничә тапкыр сак астында тотылды. Татарстан президенты мөһим мәсьәләләрне хәл итү өчен республика вәкилләренә 2 срок кына аз дип саный. Хәзерге вакытта Татарстан вәкилләре турында канунда алар үз вазифаларында бары рәттән 2 тапкыр гына кала ала диелгән. Комсомольская правда язуынча Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов канунга үз гәрешләр кертеп, аларны берничә тапкыр билгеләүне тәгаенләштермәкче. Канун өлгесенә аңлатмада Миңниханов дөнья илләрендә Татарстан вәкилләрен алмаштыру халыкара мөнәсәбәтләргә начар тәэсир итәргә мөмкинлеген ассызыклый. Татарстан вәкилләре күп кенә дөнья илләрендә һәм кайбер Русия төбәкләрендә бар. Татарстанның туризм дәүләт комитеты Германияда республиканың туризм мөмкинлекләрен тәкъдим итә. Кичә майндагы Франкфуртта булсалар, бүген Берлиндә булып туризм индустриясе вәкилләре белән очрашалар. Бу хакта комитетның матбугат хезмәте хәбәр итә. Германия туроператорлары арасында Казанда уикенд дигән бүлек тә уйнатыла. Билгеле булганча 26-28 октябрьдә Германияның Мюнхен, Майндагы Франкфурт, Берлин шәһәрләре арасында роуд-шоу бара. Анда катнашучылар шәһәрдән шәһәргә йөреп, эшче сессияләр кысаларында партнерларына үз объектларын һәм хезмәтләрен тәкъдим итә. Ростуризм мәгълүматларына күрә, Русиягә туристлар китерүдә Европа илләре арасында Германия беренчелекне алып тора. 29-30 октябрь көннәрендә Казанда Бөтенрусия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыены уздырылачак. Анда илнин 41 түбөгүнөн 150 вакил келүү күтүлө. Жыйынга чакырылуучулар арасында Приморская, Красноярский, Пермь крайлары, Иркутский, Томский, Новосибирский, Омский, Тюмень, Челябинск, Свердлов, Курган, Киров, Ульян, Самара, Саратов, Аримыл, Волгоград, Астрахан, Пенза, Мәскәү, Рязань өлкәләре, Удмуртия, Марийле, Чувашстан, Мәскәү һәм Петербург вәкилләре бар. Моннан тыш Башкортстаннан 45 вәкил булачак. Татарстаннан исә Аксубай, Актаныш, Әлмәт, Тукай, Яшел Үзән районнарының туган якны өйрәнүчеләр чакырылган. Чара кысаларында 29 октябрь көнне Татарстан Фәннәр академиясының Шиһабетдин Бәрҗани исемендәге Тарих институты, Татар энциклопедиясе, Русия ислам институты хезмәткәрләре һәм җитәкчеләре белән берлектә түгәрәк өстәл оештыру күздә тотыла. 30 октябрьдә форумның пленар утырышын уздыру ниятләнә. Казан һәм Казанның меңеллыгы музее белән таныштыру, берничә китапны тәкъдим итүдә каралган. Дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итүенчә, киләчәктә форумны Кырылтай дәрәҗәсендә үткәрергә ниятлиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 26 октябрьдә Татарстан яңа гасыр иҗтимагый-сәяси хәрәкәте утырышында Татарстанда президент атамасын саклап калу өчен мөрәҗәгатьләр мәхкәмәләр юлы белән көрәш башларга җыенуын хәбәр итте. Президентны сайлау кампаниясендә тавыш бирүдә катнашу республиканы саклап калу белән бәрабәр төшенчә итеп куелган иде. Хәзер бу фикерне үткәрүчеләрнең президент атамасы өчен көрәшне дә күз алдында тотуы ачыкланды дияргә була. Фәрит Мөхәммәтшин әлегә бу хакта сөйләшергә иртә әле дип искәртсә дә, бу эшнең башлануын сиздерде. Татарстанда президент атамасын алмаштыру өчен вакыт биргән федераль канун 2016 елның 1 гыйнварына кадәр гамәлдә була, диде ул.
Что касается института президентства, пока, наверное, рано об этом говорить. То, что вот в средствах массовой информации прозвучало, и я думаю, оно имеет место жить. У нас до 1 января 2016 года действует пока федеральный закон, мы такую работу будем безусловно вести. Мы будем опираться на то, что наши люди голосовали за кандидатуру Миниханова, одновременно голосуя за должность президента Республики Татарстан. Это как аргумент. Но есть более правовой аргумент, это такой бытовой, если можно сказать, аргумент косвенный. Есть правовой аргумент, который позволяет нам еще раз поставить этот вопрос перед федеральным центром. Это то, что в статье Конституции Российской Федерации прямо написано, что субъекты Российской Федерации сами формируют органы законодательной исполнительной власти, и право, как ее называть, написано за субъекты. Никто не имеет права. Мы считаем, что федеральный этот закон принят с некоторым превышением своих полномочий федеральным законодателем. В нарушении действующей статьи Конституции Российской Федерации.
Татарстан Дәүләт Шурасының тел, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты башлыгы Разил Вәлиев тә азатлыкка депутатларның якын арада президент атамасы мәсьәләсенә әйләнеп кайту ихтималын раслады һәм кыскача дәлилләр белән таныштырып чыкты.
Мин үзем бөтен җаным, тәнем белән һәм бөтен акыл фикерем белән дигән шикелле президент исемен атамасы саклап кала ягында һәм кулдан килгәнне барысын эшләргә әзер. Һәм без бөтенбез дә шулай диеш дип саныйм. Моның өчен нигез дә бар. Моның өчен иң беренче чиратта Россия Конституциясе мөмкинлек бирә. Чөнки без үзебезнең дәүләт структураларын Татарстан Республикасы Россия Конституциясе нигезендә үзе төзи ала, үзе билгели ала, аның структураларын, структурасын билгеләргә чираны исемендә үзе куя ала. Һәм бу турда мин генә түгел, башка кешеләр генә түгел, хәтта Россия Президенты Владимир Владимирович Путин да әйтте, президент исемен атамасын саклап калу калмау, ул Татарстан халкының үзенең ихтиярында, диде. Әгәр дә шулай икән, димәк, тагын бер таяныч бар. Икенчедән, безнең конституциябездә, бүген көндә конституциябез безнең гамәлдә, һәм шул конституция нигезендә безнең президент атамасы дип аталган, бүтәнчә аталмаган. Аннан соң әле генә бездә сайлаулар булды. Халык 85%-ка якын тавыш белән президентны сайлап куйды. Башлыкны түгел, яисә башка төрле атамадагы җитәкчене түгел, президентны сайлады. Һәм безнең президентыбыз әле күптән түгел генә сайлангач, колын конституцияга куеп, ант итте президент буларак. Монда аргументлар бик күп, шуңа күрә мин һичшиксез Татарстанда президент атамасы сакланып калырга тиеш дип уйлыйм.
Азатлык радиосы.
Разил Вәлиев болды. Келесі Дума сайлауларына әлі бір елға яқын уақыт болса да, Фәрит Мұхаммедшин Татарстан районнарынан жиылған Татарстан яңа ғасыр хәрекеті ағзаларын хәзірден қоты әзірлік башларға шақырды. Ол Думада Татарстан депутатлары санын арттыру борышында қойды. Бұл хақта толырақ мәғлімет шылай оқ видеолар Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Біздің адресіміз озатлық.орг. Сіздің тапшыруларыны интернетті һәм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіні ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
Бүтін Русия жемағатшылық фикрін білішу үзәгі ФЦИОМ 90 отына саны деп иғлан етті. Ең соңғы сұраштыруда Русияда президент Владимир Путин сәйесетін 89.9% халық яқылап шыққан. Татар ғалимнәрі бұл санға шанмауларын әйтті. Тарих институты қызметкері Марат Лотфуллин.
ФЦИОМ ол ғар вақыттан де политик яқтан анзажированный организация ол басқа түрліше алмай. Видимо, они берут все коллективе. Но лекин мин сизит трам бу бизнен телеканалларнын ишин нетижесинде бизнин бит хазир Россия килеминде бейсиз телеканаллар калмады. Алар барса да хукмет кулунда. Шуңа күре алар максат чан иш алып баралар. Һәм бу төп эш шунын нетижеси деп уйлыйм. 98 булмаса да бер 50-60% ардыр деп уйлыйм объектив рәвештә. Чөнки башка бернинди информация юк, ал халык башка информация ала алмый. Безнең Виталий интернетта үтектән материал табышлаучылар кеше саны дип уйлыйм 25-30% анасын.
Шәхсән сез үзегезне әлеге 90%-ка кертәсезме?
Юк, мин кертмим, миннән сораган кеше дә юк.
Тарихчы Рафаил Мөхәммәдинов.
Мин үрем рус милләте эшендә андый рейтинг булырга бик мөмкин. Русларның үзендә. Менә теге рус булмаган халыкларда бәлки олай зур булмастыр. Ну, аларда да зур булар, ләкин 90 түгел, 60% булыр бәлки.
Ә сез шушы процентка керәсезме үзегез, юкмы?
Шул мен әйткән теге 60%-ка. Юк, мин бу процентларга кермим. Чөнки мин саныйм, гомумән бу Россия, бу Сурияда сурышка катнашырга кирәкмәс яңа. Чөнки беләсең, Россиянең үз проблемалары балаздан.
Әдәбият галиме Хатип Миңнегулов.
Инде безнең өлкәдәрәк ун уртагын совет чорында яшәгән андый теге сайлауларны хәзер шушыннан рейтинг билдәүләрен без күп күрәбез. Әмма менә Советлар Берлеге үзе юкка чыкса да, аның традицияләре бездә дәвам итә. Шуңа күрә хәзер билгеле бер дәрәҗәдә арттыру, билгеле бер дәрәҗәдә киметтерү, мин аны табигый күренеш дип саныйм. Әмма теге 89% дигән 89 дип әйтә әле. Ул кадәр үк мин белмим. Мәсәлән, мин үзем бу мәсьәләдә шактый уйланам, борчылам. Чөнки бу теге гадәти теге ислам дәүләте хәлифәт кенә түгел, бу инде теге бөтен мөселман дөньясы белән бәйләнешле. Алар теге миллиардтан артык халык. Һәм менә шушында тагын без ыгызыгы тудырып, хәзер шушыннан теге чыгалмаслык баккаклыкка кирип батмабызмы? Менә шушы минем фикрем. Инде монда рейтинг булуым бар. Әгә бүтәргә мөмкин, төшәргә мөмкин, әмма менә шушы аның нидәрне гамәлнең мондый җитте гамәлләрнең теге татарча әйткәндә последствиялары ничек була? Менә мин бу мәсьәләдә бик борчылам.
Хатип абый, сез үзегез шушы 90%-ка керәсезме, әллә кермисезме?
Минме? Мин монда битараф.
Сез татар галимнәренең Путин рейтингы турындагы фикерләрен ишеттегез. Видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
ozatlik.org
Татар эстрадасында Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов иң күп концертлар куючы популяр җырчылар санала. 26 октябрь Казанда үткән матбугат очрашуында журналист һәм продюсер Илфак Шихапов Гүзәл ничек ай саен Русиянең төрле почмагында көнгә 2-шәр айга берничә дистәдән артык тамаша куып кайтасыз, ничек түзәсез мондый режимга дип гаҗәпләнеп сорады. Без яләнгән инде тамашачы халкыбыз өчен дип иҗат итәбез, диде җавап итеп Гүзәл Уразова. Казанда ноябрьнең 6-сы, 7-сы һәм 8-ендә үтәчәк концертларында Гүзәл белән Илдар Хакимов үз җырлары аша татар телен саклап калуны, гаиләгә, балаларга мәхәббәт хисен җиткерергә тырышачакларын әйтте. Башкаладагы концертлар алдыннан дуэт Русиянең шәһәр һәм районнарында зур гастроль турын тәмамлаган. Җырчылар сүзләренчә, татарлар күпләп яшәгән барлык төбәкләрдә дә концертлар аншлаг белән узган. Бүгенге көндә без горурланып, урыс милләтенә дә татар шигъретебез дип әйтә алабыз, ди Гүзәл Уразова. Җырчыларга дөньяда, Русиядә, Татарстанда барган вакыйгаларга тамашаларыгызда Салават Фәтхетдинов кебек фикер белдерәсезме дигән сорауны Азатлык хәбәрчесе бирде. Илдар Хакимов җавабын тыңлый.
Олег Политикова, Сезерка, Слуга.
На кого болярсын, не пожалуйста. Я шла и меньше помощь.
Артислав, ты говоришь, Маринду, Россия, Россия Кулямендаля, депутат Лара Кушлайли.
А сіз әлі жеймесің сіз депутатлыққа?
Әліге ел. Құрғайламын. Дегенде, әліге біз қатынсы алдылар деп өзіміз өз. Дегенде әрсәлді мүмкін деп бар. Дегенде өзіміз отырды. Әлі күшілерге қаната, мәселі әттірі шығыр мүмкін түрлі күшілерден шығыр. Жазан, санаттан, еті башқа спорт түрлерінен келген күшілерге. Ауқыры. Біз әлі отырлайламыз, хан сәйсетке сұлының керегін тапмейміз. Салат алырға әлбәттә килешәбез мөмкин дигәндә булды. Дәрәҗәле кеше 25 ел, 30 ел кеше сәнгатьтә эшләгән кеше.
Татар теле бетә дидегез, татар теле бетмәссен ниндер чаралар инде сезнең концертлар, китаплар, ә тагын ниндер. Бәлки сезгә тәкъдим ясый торганнардыр.
Татар чыгы дип әйтәбез хәзер. Ни өчен дигәндә, менә чит төбәкләрдә әйтик, Пермь өлкәләре, Екатеринбург, менә чыгып киткәч тә, анда бик күп теге кушмалы әйләләр. Әйтик, ана хатыны татар, ире рус. Бергә киләләр. Тыңлап утыралар, һәрбер җырдан соң төртеп, нәрсә тукмачылады, ничек нинди сүзләр. Кешене бердә татарча өйрәтен булмый. Аны мауқтырасы бар, мүшектер шақырып, жәрі бітесі бар. Ана келген шу, әкіртіне әкіртін ғана шында тортыла. Теге, жеңілше үйренәді бейкін татаршаға. Ол үш бар айынды ол, біз аңа әхемия бермейбіз. Әбәттә, әмін аға, 12 ел сәнғәттә ол, ешлер бейт көп, әйтірі керек мәне, менен әкіністерік күшілерін алып барам. Шуңа күрә, барлык администраторлар белән элемтәдә торам, аларның беренче сүзе, алар әйтәләр, сезнең концертта бик киң таралган яш буенча аерма. 3 яштан алып, 3 яштан алып 80-гә кадәр киләләр. Балалар сахнага 40-50 бала чыга. Кичкенә балалар, алар башында Гүзәл Уразова белән, сөйләшә башласа, Гүзәл Уразова, Гүзәл Уразова, җырлап килеп торалар. Татарша сөйләшәләр.
Бу концертлар дәвамында без инде сентябрь аенда 3-нчә башлап җибәргән идек Башкортстаннан иң зур шәһәрләренә һәм районнарына. Инде анда 25-6 концерт булган идек. Анда инде менә октябрь аенда без инде Ижау шәһәрләреннән башлап, Пермь өлкәләреннән, Удмуртияларына, аннан соң Сибирь якларына чыгып, менә 22 концертыбызны хәзер биреп Мәскәүгә чакырып төштек. Инде кризискә карамастан, әйтергә залларыбыз чыгарылды, шуңа бик сөенеп калдым.
Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов Русия генә түгел чит илләрдәге татарлар белән дә очрашып, аралашып торуларын әйтте. Киләчәктә алар Австралиягә барып, ондагы татарларны клипларында күрсәтергә җыена. Ә хәзер сезнең игътибарга Гүзәл Уразованың иҗаты башында башкарган җырын тәкъдим итәбез. Бу җыр Азатлыкта 12 ел элек яңгыраган иде.
Әлләй инде алдан сизәсең, бик тауга менеп бәй. Утлар булып чыкты сулышым, утлар булып чыкса да сулышым, басылмады йөрәк сагышым.
Азаттык архивын таңлайсыз.
Шимбе, ял күнем, эсселем кибетендә сәүдәнең иң кызган чагы.
Бу шырхам сезгә нәрсә тәкъдим итәргә?
Менә бу күлмәкне алдым шунда. Ах, шул яшадым. Минем кызга әйбәт була. Ой, нинди матур. Әйбәт
инде,
менә дигән. Кызга нинди әйбәт була минем. Менә бу күлмәкне алдым шунда.
Исән сау эшләгез кызлар.
Рәхмәт апа.
Кибет хуҗаларының берсе Зөлфия Максутова яңа кайткан җәйге кием коллекциясен даими клиентларына тәкъдим итә. Кибеткә аның сатып алучыларына караганда, монда хәлләр гел шулай барган шикелле тоела. Әмма әле ярты ел гына элек Зөлфия үзе ачып җибәргән кибетендә шулай тәмен, рәхәтен табып, әйбер сатуын башына да китерә алмаган. Аның элекке тормышы алга таба да шулай әкрен генә дәвам итер иде, әгәр бер мәлне Зөлфиягә киләчәге турында ныклап уйланырга туры килмәгән булса.
Бюджет организации Дашидра, он да бик түбән түләү хакы. Анда эшләгәндә гомергә шул түбән эш хакы алып эшләрмен микән дип, минем гел шулымды курку бар.
Менә тагын нинди этәргеч булды. Минем сеңлем бик еракка китте. Ул минем стресс булды. Гел бергә үстек, минем бик авыр булды анадан аерылырга. Һәм мин бушлыкны тутырыр өчен мин башка эшләргә шөгыльләнә башладым, башка тагын нәрсәдер ниндидер шөгыль тапты һәм ахырдан менә бу эшкә килеп чыктым. Һәм әйтәләр бит, нәрсә эшләнсә дә ул хәерлегә дип. Шуңа күрә менә сеңлемнең китүе дә миңа этәргеч булган дип мин саныйм. Аны бик нык үзгәрде минем тормышым. Мин хәзер уйлыйм, менә элеккеге тормыш һәм хәзерге тормыш. Үземне башка хис итәм. Анда уже үз-үзенә ышану һәм менә тормышта югалып калмыйсың икән дип дигән уй бар. Һәм ул курку миндә бетте. Менә барыбер ул кемгәдер бәйле булу, кемнеңдер авызына карап тору, ул ни баса икән, ул баса.
Бул арада кибеткә яңа клиентлар килде. Кемгәдер туй күлмәге кирәк, башкалар җәйгә матур итәк эзли. Элек күбрәк компьютер программалары белән эш иткән Зөлфия хәзер бер карау белән кайсы хатын-кызга нәрсә туры килүен әйтеп бирә ала. Үзе кебек үк мөселман хатын-кызлар өчен махсуслашкан кибет ачу идеясе аяк астында ятты, ди Зөлфия.
95-нче еллардан бирле менә кызлар инде яулыклар кия башлады да, әкрен-әкренләп киемнәрен алыштыралар. Әзле-әзле хәлдән таядырып, шәрәгәчә киенер өчен Казанда, гомумәннәр Россиядә бик авыр. Мин гел көтәдер, шундый кибет ачсыннар, без барып кына, интекмичегенә барып алырыйк. Көттем-көттем булмады, аннары мин аңладым. Күбесе иратлар бит бизнесмен, а бу хатын-кызлар өчен кирәк. Шуңа күрә моны хатын-кыз гына ача. Шундый уй килде дә, әйдә шундый кибет ачык. Дикте бер партнёрым Гүлназ исемле. Әйдә ачык. Алып ташты.
Беренче вакытта авыр булдымы? Нинди авырлыклар белән көрәштегез?
Авыр булды, әлбәттә авыр булды, чөнки бу безнең өчен яңа, өлкә, яңа эш. Улай кешеләрне дә белеп бетермисең, аларның ихтиячын да белеп бетермисең.
Менә беренче уй килгәч инде, әлбәттә бу урын кирәк. Без ике ой
жиау бүтін қозаны орап шықты ғынас білін. Үзілезді ол әл әбет уақытларында үштен сен шынки ол уақытта шығдірек. Міне тәпі-тәпі ердігінді орын үзіліп. Ол ауыр екен, шынан да орын табу.
Бизнес үшін қозанда ұлдай шартлар әлі ойланып жетмеген ойақлар?
Е, ол... Уйланып жетуін жеткен, ол біз білмейдірек бет. Мені қазір мен айты олап. Онда енді өзі біз ше фаразылап, енді өзі біз бұлай тәпі-тәпі ердік қозан бойлап енді. Ауыр болды, ауыр болды, орын табу. Онлар Түркиеге барғанда біз бір кімні білмеші, бір нәрсені білмеші бұлайғына бардық. Мені қазір ойлайым. Ол енді барсызлықты ерген менді бір нәрсе білмеші, бір нәрсе ойламышы. Әмі бұтын нюансыларын ойласам, мен қазір башламасыйым шынанды. Мен қазір тұтамасыйымды.
Қорқырыйым.
Азарт бері. Мені бір кертені өттік, екінші кер. Қызықтырай. Бұл кертені өте алар мен мекен деп ойлайсынды.
Зүлфия Мақсудованың күнделік мәшақатлары қазір. Солым қисаплары, тауар алып қайту, клиентларының көңілін көрден тұра. Идеядан ғана башланған іш зор тезілік білән өсіп бара. Зүлфия һәм оның партнерлары бизнесіні кеңейту тұрында планнар құралар. Еш ішмәкәрінің мәшақатлары артқаннан орта барса да, ол аны рухи иреклік деп санай һәм қашандыр шул жолдан атлап кетуіне өкінмей.
Мен әлік журналистика үлкесінде шидірем. Қазір өзім үш беруші, қам өз өзіме қойжы. Рухи еріклік ол екен гіл башқа. Сен өзіні еріклі етіп қисетесін. Тілесен барасын, тілесен бармайсын. Сен енді өз өзіне қойжы. Қар бір үш үшін өзін жауап бересін, өзін алдында енді. Ол башқа шарап. Оны теге өзі тұйған кішігіне оңы олы. Кеш тәу кімен мен бұл адым ясауыма.
Бұл тапшыруны тыңлаған еш кішілерге нәрсе кеңеш етер. Алыр едім.
Тұрмышығызның өзгерді әсігіз керсе, қорқмасқа. Мына көзігізіне юморға да әшілерге.
Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қозан уақыты білән кешке жейдеде шығышақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Қырмаш болдым. Сау болығыз.